Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους και όλες και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας που είναι ο κύριος Σωτήρης Δελής, οικονομολόγος, πρώην βουλευτής στην Σουηδία, γεννημένος στην Πάτρα, βρέθηκε για σπουδές στην χώρα αυτή την σκανδιναβική και ζει από το 1977 εκεί. Είναι οικονομολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Γκέντεμπορκ, πρώην στέλεχος του τραπεζικού ομίλου Swedbank, με ειδίκευση σε θέματα credit και financial risks, πρώην μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Jönköping και επίσης μέλος του Κοινοβουλίου της Σουηδίας, εκλεγμένος βουλευτής με το κόμμα των Μετριοπαθών, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Γεωργίας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, με ευθύνη και τον φάκελο της Μαύρης Θάλασσας που τόσο ενδιαφέρει γενικότερα αλλά και την πατρίδα μας, και επίσης ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέλος του Advisory Board της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Jönköping μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η θητεία του την περίοδο 2014-2019 και η γενικότερη κοινωνική και πολιτική του πορεία είναι σίγουρο ότι μας ενδιαφέρουν. Τον καλωσορίζω με πολύ μεγάλη χαρά σε αυτήν την εκπομπή αφιέρωμα και στη διαδρομή του αλλά και στις σκέψεις του για την Ευρώπη, για την Ελλάδα, για τον κόσμο. Χρονιά πολλά, καλή χρονιά αγαπητέ μου κύριε Σωτήρη Δελή. Χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά με υγεία και προσωπικές επιτυχίες για σας, αλλά και υγεία και ειρήνη για αυτούς που μας ακούνε και για ολόκληρο τον κόσμο.
Μάλιστα. Πριν έρθουμε στα πολιτικά και τα έντονα, τα έντονης, έτσι, τα έντονο ενδιαφέροντος ζητήματα τα οποία αφορούν στην Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα, θα ήθελα να σας δώσω την ευκαιρία να σταθείτε λίγο στην διαδρομή σας από την Πάτρα μέχρι την Σουηδία και τελικά να μας πείτε τι ήταν εκείνο που σας κράτησε για τόσο πολλά χρόνια στην συγκεκριμένη χώρα. Ξέρω ότι ο νόστος παραμένει νόστος και εν πάση περιπτώσει πάρα πολλές φορές οι μετανάστες σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Εσείς προσωπικά εξακολουθείτε να βρίσκεστε εκεί, να αγωνίζεστε και για τις δύο πατρίδες και με τις δημόσιες καταθέσεις σας ακόμα, την αρθρογραφία, η οποία είναι πολύ σημαντική και θα έρθουμε και σε αυτήν στη συνέχεια. Σας ακούμε.
Ο νόστος παραμένει, είναι ένα μέρος του ελληνικού DNA. Αλλά η έλεξη σε αυτή τη χώρα είναι σύζυγός μου.
Μάλιστα.
Και η οικογένειά μου με τα τρία μας παιδιά εδώ και 48 ολόκληρα χρόνια. Το δεύτερο μέρος ήταν οπωσδήποτε και το σύστημα αξιοκρατίας που υπάρχει σε αυτή τη χώρα.
Όπα, πέσαμε στα βαθιά, ξεκινήσαμε. Μάλιστα.
Το σύστημα εργασίας, κύριε Χούπη, ειλικρινά θα σας πω ότι αισθάνθηκα αρκετά έκπληκτος. Μετά από τα 14 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης Μένος, το Jönköping, να ευχαριστήσω για μια πρόσκληση που μου έκανε το κόμμα των Μετριοπαθών το Συλλογικό Κόμμα των Μετριοπαθών για μια θέση στην Συλλογική Βουλή. Είμαι επίτιμο μέλος της. Όπως και για να γίνει πραγματικότητα αυτό, οι καινούργοι μου συμπατριώτες με τίμησαν την ψήφο τους. Εκεί θα σταματήσω.
Μάλιστα. Εγώ θέλω, γιατί δεν μου αρέσει να στρογγυλεύουμε κάποια πράγματα, θέλω να σας ρωτήσω σε αντιδιαστολή με αυτό που είπατε μόλις τώρα. Οι καινούργοι συμπατριώτες μου, αυτοί που τους ζείτε από το 1977 και μετά, σας τίμησαν με την ψήφο τους. Η πατρίδα για μια διαδρομή τόσο στον τραπεζικό όσο και στον αυτοδιοικητικό, όπως επίσης και στον κοινοβουλευτικό βίο της Σουηδίας, αισθάνθηκε ποτέ την ανάγκη να αξιοποιήσει την εμπειρία, τη γνώση, πιθανόν και την επιρροή που έχετε αποκτήσει εκεί στη Σουηδία όλα αυτά τα χρόνια? Και όταν λέω αν αισθάνθηκε την ανάγκη, δεν εννοώ να σηκώσει κάποιος το τηλέφωνο και να σας ρωτήσει τι γίνεται, όπως συνέβαινε πέρσι ας πούμε, τι γίνεται εκεί με το μεταναστευτικό πρόβλημα, αλλά να σηκώσει το τηλέφωνο και να σας ζητήσει την εμπειρία σας για μια πιο συγκροτημένη προσέγγιση και στο συγκεκριμένο και σε πολλά άλλα ζητήματα στα οποία θα μπορούσατε, είμαι βέβαιος, να είστε χρήσιμος.
Η πάρα πολύ μικρή απάντηση είναι όχι.
Μάλιστα.
Η λιγάκι πιο μεγαλύτερη είναι ότι έχω έρθει σε επαφή εδώ και χρόνια με τους διοικούντες στη χώρα, σαν εκπρόσωπος του Συλλογικού Κοινοβουλίου.
Μάλιστα.
Ως επίσης και σαν εκπρόσωπος, γιατί είμαι και επίτιμο μέλος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, η λεγόμενη ΠΑΔΕ, η οποία έχει τις βάσεις της στους Έλληνες οι οποίοι έχουν πολιτικά αξιώματα σε χώρες εκτός Ελλάδος. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις ήρθα σε επαφή, αλλά οι υπόλοιπες επαφές...
Συγκροτημένη δουλειά από αυτές τις επαφές βγαίνει. Συγκροτημένα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα. Όχι.
Συγκεκριμένα. Μάλιστα. Και πάλι όχι.
Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Λυπηρό βέβαια, αλλά ο καθένας μπορεί να αντλήσει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, θέλω να πάμε παρακάτω και μάλιστα πριν μπούμε στα καθαρά πολιτικά, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος την αγορά την ξέρει πάρα πολύ καλά λόγω της ιδιότητάς σας του εργαζόμενου και μάλιστα σε κομβικά σημεία και στο κομμάτι των χορηγιών βλέπω ότι ήσασταν εμπλεκόμενος, αλλά και στο ζήτημα του επιχειρηματικού ρίσκου. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα στην Σουηδία και γνωρίζοντας, γιατί είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στην Ελλάδα. Αν σας ρωτήσω, σας ζητήσω να αναδείξουμε κάποιες διαφορές επί τα βελτίο, επί τα χείρο που έχει το δικό μας τραπεζικό σύστημα, τι θα μου λέγατε?
Υπάρχουν οπωσδήποτε διαφορές, αρκετά μεγάλες διαφορές. Μην ξεχνάμε ότι ένα κοινό που έχουν και τα δύο συστήματα είναι ότι έχουν περάσει από μεγάλες κρίσεις, αλλά η διαφορά τους είναι ότι στη Σουηδία την κρίση αυτή δεν την πλήρωσαν οι πολιτικές, δηλαδή ανακεφαλαίωση των τραπεζικών ενδυμάτων, αλλά την πλήρωσαν οι ιδιοκτήτες των τραπεζών.
Μάλιστα. Εδώ την πληρώσαμε με ανακεφαλαιώσεις 3 φορές, 4.
Γι' αυτό σας λέω ότι με σεβασμό για το σύστημα που δουλεύει εκεί, αλλά είχα επίσης και μια άλλη εμπειρία σαν... σαν εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ήρθα στην Ελλάδα το τέλος του 90, θυμάμαι, για να κάνω μια μελέτη μαζί με συναδέλφους από την Ιρλανδία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, όσον αφορά τα τότε σχέδια του Τραπεζικού Ταμιευτηρίου να γίνει επαγγελματική εμπορική τράπεζα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ήμουνα εκεί. Θυμάμαι ότι τα συμπεράσματα που βγάλαμε ήταν ότι το αρχιδρομικό ταμιευτήριο για να γινόταν σε μια επαγγελματική τράπεζα θα περνούσαν πάρα πολλά χρόνια. Διότι απλά οπωσδήποτε γνωρίζετε το banking, ο βασικός τομέας εξαρτάται από τα, από τα ατομικά κεφάλαια και κεφάλαια ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν το κλάδο. Για τις υπηρεσίες και για τα συστήματα του κλάδου και κάτι περισσότερο για, για την επικίνδυνοτητα του κλάδου.
Μάλιστα.
Όταν τα ανέφερα στην τότε διοικούσα επιτροπή, θυμάμαι ότι ακριβώς μετά από δύο μέρες μας περίμεναν τα εισιτήρια επιστροφής στο ξενοδοχείο μας. Οπότε και φύγαμε.
Μάλιστα. Εξαιρετική και αυτή η εμπειρία. Λοιπόν, ας έρθουμε στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Κάποια στιγμή διεκδικείται την συνδρομή, τη στήριξη των συμπολιτών σας και μπαίνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο του τόπου στον οποίο φαντάζομαι διαμένετε, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Λοιπόν, θέλω τηλεγραφικά για χάρη των ακροατών μας να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι αυτοδιοίκηση και να κάνουμε την αναγωγή πάλι με την Ελλάδα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, στο επίπεδο της αποτελεσματικότητας και γενικότερα στον βαθμό της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά του κάθε τόπου.
Μόνο η ερώτηση θα ήταν αντικείμενο ολόκληρης ακαδημαϊκής μελέτης, αλλά θα προσπαθήσω και εδώ να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Τα βασικά προτερήματα ενός πολιτικού για τη Σουηδία ή στο επίπεδο το δημοτικό ή στο επίπεδο το κράτικο είναι οι εμπειρίες του, οι γνώσεις του και οπωσδήποτε ο χαρακτήρας του και το τι πραγματικά καταφέρνει στην πράξη. Δηλαδή, η πράξη του πολιτικού στο όνομα του Δήμου που θα δημιουργήσουμε καλύτερες καταστάσεις, όπως επίσης και καλύτερες καταστάσεις για τη χώρα. Αυτά τα πράγματα θα είναι εμπεδωμένα. Δεν πηγαίνει, παραδείγματος χάρη, κάποιος εκεί χωρίς να έχει τις ευλογίες του κόσμου, δηλαδή των πολιτών. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, οπωσδήποτε και την αυτοδιοίκηση. Όταν μιλάμε για αυτοδιοίκηση στο Δήμο μας, έχουμε παραδείγματος χάρη το δικαίωμα φορολογίας. Τα φορολογικά έσοδα μένουν στο Δήμο και χρησιμοποιούνται στον προϋπολογισμό του Δήμου. Δηλαδή, ο ένας ειδικός Δήμος εδώ είναι μια μικρή ελληνική κυβέρνηση. Δεν περιμένουμε την απόφαση του Υπουργού να κάνουμε ένα δρόμο ή να βάλουμε μερικά φανάρια στις γωνίες των δρόμων κλπ. Απλά το Δημοτικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα αυτοί που ασχολούνται με θέματα κυκλοφορίας τα αποφασίζουν. Δεν πιστεύω να έχατε.
Τα είπατε όλα με αυτό εδώ και μπορούμε να κάνουμε αυτομάτως την αναγωγή σύμφωνα με όσα συμβαίνουν εκεί και όσα ζούμε εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να πάμε παρακάτω στα αυτοδιοικητικά. Θέλω να έρθουμε στην πολιτική σας εμπειρία. Και μάλιστα επειδή πρέπει να συνδέσουμε τα πράγματα και με το σήμερα, θέλω να ξεκινήσουμε για την περίοδο που ήσασταν βουλευτής, μέλος του Σουηδικού Κοινοβουλίου, είχατε συμμετοχή και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά είχατε και ευθύνη για το φάκελο της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το ζήσατε κιόλας από τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε εκείνο το Brand Affair ανάμεσα στην Στοκχόλμη και στην Άγκυρα. Τι ακριβώς είχε συμβεί και τι εκβιασμών υποκείμενο κατέστη η Σουηδική Πολιτεία από την γειτονική χώρα? Θέλω λοιπόν να σταθούμε στα πιο βασικά σημεία τα οποία έχουν να κάνουν πρώτα-πρώτα με τον τρόπο με τον οποίο εισπράττει η Σουηδία την χώρα με τις νεοοθωμανικές ονειρώξεις και γενικότερα τη χώρα η οποία είναι ο Ταραξίας, είναι ο εισβολέας και είναι αυτός που απειλεί ή λειτουργεί τον τελευταίο καιρό στην Συρία με μπροστινούς τρομοκράτες του ISIS, της Al-Qaeda και πολλών άλλων ευαγών ιδρυμάτων που τους γνωρίσαμε στο πρόσφατο παρελθόν.
Η περίοδο αυτή που ήμουνα στο Κοινοβούλιο μου έδωσε καινούργιες γνώσεις και καινούργιες εμπειρίες. Δεν θα μιλήσουμε για την εισβολή λαθρομεταναστών του 2014.
Θα έρθουμε και σε αυτά μετά, αργότερα.
Δεν θα πω για τα ταξίδια μου στην Ουκρανία, η οποία τότε βρισκόταν σε μεγάλη πίεση από τη Ρωσία για να έρθουμε στα γεγονότα και την εισβολή του σήμερα. Δεν θα πω επίσης για το δίκαιο της θάλασσας. Δεν θα μιλήσω ακόμη για πάρα πολλά πράγματα τα οποία μου έδωσαν μια άλλη δομή σκέψης, επειδή μπορεί να είμαι Έλληνας στην καρδιά, αλλά αγαπητέ κύριε Ρούπη, είμαι προϊόν της σουηδικής πολιτικής σχολής και ιδιαίτερα της σουηδικής διπλωματίας. Και συνέχεια όταν σκέφτομαι σε αυτές τις καταστάσεις, σκέφτομαι ένα φιλόσοφο, έναν Ολλανδό φιλόσοφο, το Χούγκο Γκρότσιους, το περίπου το τέλος του 1500, ο οποίος μου θύμιζε κάθε φορά, και μάλιστα τον είχα σε μια επικεφαλίδα στο γραφείο μου, στο Κοινοβούλιο, ότι στην διπλωματία δεν υπάρχουν φιλίες, αλλά παντοτινά συμφέροντα.
Σωστά.
Τώρα, για την Τουρκία θα μπορούσα να πω επίσης ότι ήμουν η μόνη κριτική φωνή μέσα στο κόμμα μου. Εσωτερικά ποτέ μου δεν έχω κριτικάρει το κόμμα μου. Αυτό απαγορεύεται αυστηρά και διαροπάλλω εδώ στη Σουηδία από όλα τα κόμματα. Αυτά που λέμε τα λέμε μεταξύ μας. Ήμουνα και επειδή ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας, ο Καλμπί και ο μεθεπόμενος και μετά μπήκε στο ρόλο του Υπουργού Εξωτερικών, είχε μια σχετική αγάπη στην Άγκυρα. Εκεί λοιπόν συγκρούστηκα για πρώτη φορά από την πάρα πολύ καλή διπλωματία που η Τουρκία είχε έναντι της Σουηδίας. Γιατί μέχρι τότε και πριν τα γεγονότα με την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία θεωρείταν μια μεγάλη φίλη χώρα για τη Σουηδία. Όταν πράγματι εκ της καταστάσεως η Σουηδία μαζί με τη Φιλανδία θέλησε να υποβάλει την αίτηση για το ΝΑΤΟ, τότε επειδή η Σουηδία έχει δεχθεί πάρα πολλούς Κούρδους, γνωρίζουμε ότι μεταξύ των, ακόμη και σήμερα, μεταξύ των στόχων της Άγκυρας είναι όπως η Χαμάς θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ, οι Τούρκοι θέλουν να καταστρέψουν την κουρδική οδότητα, μια και καλή.
Μάλιστα.
Κατηγορήσαμε λοιπόν για την πρώτη φορά τη χώρα μου, μου επιτραπεί να πει έτσι, επειδή είναι η χώρα μου κι αυτή, ότι έχουμε εδώ ανθρώπους με εγκληματικό παρελθόν κλπ. Οι οποίοι απειλούν την Τουρκία και γι' αυτό το λόγο η Τουρκία δεν θα υπογράψει κάτω από την αίτηση της Σουηδίας για τη μελλοντική της πρόσβαση στο ΝΑΤΟ. Όπως γνωρίζουμε και όπως είδαμε μετά, αυτά τα πράγματα δεν ήταν. Αυτά ήταν επιφανειακά. Το βάθος ήταν απλά μια πίεση και εγώ σε μια... νομίζω έγραψε επίσης και στις ελληνικές εφημερίδες, αλλά και εδώ, ότι η αναζήτηση της λύσης θα πρέπει να βρεθεί στην Ουάσιγκτον. Δηλαδή εκείνη την εποχή, ακόμη και τώρα, η Τουρκία δεν είχε καλές επαφές, ως επίσης και τα F-16 ήταν εκεί ο κόρος των οφθαλμών και τα F-35. Οπωσδήποτε αυτό χρησιμοποίησε δηλαδή την Σουηδία σαν μέσο για να πιέσει τους Αμερικανούς να δώσουν. Και βασικά αυτό είναι και το στυλ των Τούρκων. Η αγάπη τους προς το παζάρι και όχι μόνο αυτό το πράγμα έγινε χρόνος καθυστέρησης για την αίτηση της Σουηδίας, γιατί όπως γνωρίζετε πήρε αρκετό καιρό.
Πήρε πολύ καιρό, ναι.
Αλλά επίσης δεν σεβόσανται και την κατάσταση που τότε το ΝΑΤΟ, η Ευρώπη και οι υπόλοιποι και οι Αμερικανοί βρισκόταν κάτω από την πίεση και τις απειλές της Ρωσίας, του Πούτιν κλπ. Δεν τους ενόχλησε καθόλου. Έκανα δηλαδή σαμποτάζ μέσα στο ΝΑΤΟ, το κάνουν ακόμη, γιατί πιστεύω και εκτιμώ ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είναι το αυτί του Πούτιν μέσα στον αμυντικό θώρακα της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, ως επίσης και ο επίσημος ή είναι επίσημος ατζέντης του. Εκεί σταματάω.
Έγινε μέλος του ΝΑΤΟ η Σουηδία μέσα από όλο αυτό το ανατολικό παζάρι και φαντάζομαι ότι στη συνέχεια, το ξέρετε καλύτερα από μένα, εμείς βλέπουμε ό,τι έρχεται στο φως της δημοσιότητας και ειδικά για χώρες όπως η Σουηδία που μας θυμίζει και οικία κακά σε κάποια σημεία, δεν έχουμε τόσο μεγάλες αναφορές. Τα οικία κακά σημειώστε αφορούν στο μεταναστευτικό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, υπάρχουν, κλιμακώνονται προσπάθειες της Τουρκίας να τις παραδώσει η Στοκχόλμη επιφανείς Κούρδους προκειμένου να τους οδηγήσει σε δίκες εντός εισαγωγικών και στη συνέχεια σε λευκά ή άλλου είδους χρώματος κελιά.
Από ό,τι έχω καταλάβει μέχρι τώρα, το μόνο που η Σουηδία παρέδωσε στην Τουρκία είναι άνθρωποι κουρδικής προέλευσης, αλλά με εγκληματικά μητρώα. Δεν έχω καμιά άλλη πληροφορία ώστε Κούρδος, ο οποίος είναι πολιτικά ανεμειγμένος, γιατί βασικά οι Κούρδοι είναι μια εθνότητα με περίπου 40 εκατομμύρια κόσμο και ζητούν η εθνότητα αυτή να βρει χώρο ώστε να δημιουργήσει τη δική της κρατική οντότητα, και όπου ο χώρος αυτός είναι και μέσα στην Τουρκία και μέσα στο Ιράκ και μέσα στη Συρία και μέσα στο Ιράν. Αυτούς δεν έχω ακούσει, γιατί δεν είναι στον πολιτικό πολιτισμό της Σουηδίας να κάνει αυτά τα πράγματα. Οι Σουηδοί έχουν διατηρήσει ένα στυλ που και εγώ θα το ήθελα για τη δικιά μας την πατρίδα, να μην ενδίδουν σε τέτοιες καταστάσεις.
Μάλιστα. Ένα είδος ουσιώδες, έναν επαρκία φωτογραφίσατε ήδη. Πάμε παρακάτω. Είπατε αξιοκρατία ως ένα στοιχείο το οποίο σας κράτησε στην Σουηδία. Θα πρόσθετα και κοινωνικό κράτος ως ένα βαθμό και θα πήγαινα μέσα από όλα αυτά τα οποία ήδη αναφέρατε σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετώπισε με πολύ άγριο τρόπο πέρσι μόνον η Σουηδία, το αντιμετωπίζει άσχετα αν κάνει προσπάθειες να το υποβαθμίσει ολόκληρη η Ευρώπη αλλά και η πατρίδα μας. Μιλάω για αυτά τα μιλιούνια των μεταναστών τα οποία μπαίνουν πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας θεσμικών παραθύρων Δουβλίνου 1, 2 κλπ, τα οποία ψήφισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θυμάμαι καλά, πέρσι με όλες εκείνες με εκείνο το πρωτοφανές κύμα βίας, τον πόλεμο μεταξύ εγκληματικών συμμοριών για τη διακίνηση των ναρκωτικών στην Σουηδία και για πολλά άλλα ζητήματα, Είχατε πει, αγαπητέ μου κύριε Σωτήρη Δελή, ότι ο μεταναστευτικός πληθυσμός δεν ήθελε, όχι δεν κατάφερε, να ενσωματωθεί στα δεδομένα της σουηδικής κοινωνίας, με αποτέλεσμα σταδιακά τα φαινόμενα της εγκληματικότητας να αυξάνονται. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, τι είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο οδηγεί σε αυτό το δεν ήθελε για το μεταναστευτικό πληθυσμό και αν τελικά αυτή η άρνηση να υπάρξει μια σταδιακή ενσωμάτωση στην κοινωνία της Σουηδίας έχει χαρακτηριστικά πρόσκαιρα ή βλέπετε ο τρόπος με τον οποίο να αντιμετωπίζεται η παρουσία στις χώρες της Ευρώπης από συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες να έχει μέσα της το στοιχείο μιας προσπάθειας να προσαρμοστούν οι τοπικές κοινωνίες τους μετανάστες και όχι οι μετανάστες να σεβαστούν τις τοπικές κοινωνίες.
Και αυτό είναι, μια ερώτηση που θα χρειαστεί μια μεγάλη απάντηση, αλλά θα προσπαθήσω. Στη σχολή που έχω πάει και ιδιαίτερα σχολή του κοινοβουλίου έχουμε μάθει, γιατί εδώ πρέπει να γνωρίζετε παρένθεση σε αυτό που λέτε. Εδώ πρέπει να γνωρίζετε ότι
περνάτε από σχολή τα μέλη του κοινοβουλίου.
Ναι, οπωσδήποτε περνάω από σχολή. Αλλά εκείνο που ήθελα να σας πω είναι ότι στο Κοινοβούλιο έχουμε από ένα λεπτό και τρία λεπτά να απαντήσουμε στα ερωτήματα που τίθενται. Παραπάνω από τρία λεπτά. Και για να θέλουμε να αναπτύξουμε ένα θέμα, το ανώτερο μπορούμε να είναι τα πέντε λεπτά. Ένα, τρία, πέντε είναι ο... Γι' αυτό προσπαθώ να τιμήσω αυτή την... Διότι αυτό που μας έχουν πει είναι ότι αυτό το πράγμα που δεν μπορείς να το πεις σε ένα λεπτό δεν αξίζει να το πεις ούτε και σε 30. Γυρίζουμε στο ερώτημά σας. Η απλή απάντηση για αυτή την κατάσταση, η οποία και συνεχίζεται ακόμη, πριν και εχθές είχαμε ανατινάξεις, είχαμε δύο άτομα των 15 ετών τα οποία πυροβολήθηκαν από σχεδόν εξ επαφής και χάσαν τη ζωή τους. Η εκτίμηση ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει επειδή για να ενσωματωθείς προϋποθέτει ότι έχεις την ίδια ή σχεδόν την ίδια βάση αξιών με τη χώρα που πηγαίνεις.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτοί που ήρθαν εδώ πέρα απέχουν παραφάγκας από τις βάσεις αξιών που έχει η Σουηδική Δημοκρατία και η Σουηδία. Γι' αυτό ακριβώς όταν δεν βρίσκεις το ρόλο σου, όσο και προσπάθειες να κάνει αυτός που έχεις πάει στην πατρίδα του, δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχουν μια μειονότητα, σας πω, από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πράγματι έχουν ενσωματωθεί. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ πιο λίγοι. Αυτοί που κάνουν τη φασαρία είναι οι the majority.
Είναι η πλειοψηφία.
Και αυτό μας έχει αναγκάσει τώρα και όλη η νομολογία της χώρας και λοιπά γίνεται για να περιορίσουμε την εγκληματικότητα η οποία δυστυχώς έχει δημιουργηθεί αυτές τις καταστάσεις. Αλλά επίσης υπάρχουν και τα ιδιαίτερα συμφέροντα σε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν συμφέροντα που κερδίζουν δισεκατομμύρια και μέσα στην Ευρώπη και μέσα στη Σουηδία. Για αυτά τα συμφέροντα δεν συμφέρει φυσικά να μιλάμε για εγκληματικότητα, μεταναστευτική εγκληματικότητα, διότι τους χαλάμε τη ΣΥΠΑ, όπως κάποιος είπε. Και εδώ έχουμε, δυστυχώς θα συμφωνήσω για να τελειώσω με αυτά που είπατε, ότι η Ευρώπη έχει αλωθεί πλέον από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν και όπως αποδεικνύεται και τι σκοπούς έχουν γιατί έχουν έρθει στη χώρα μας.
Ανακύπτει ένα τεράστιο ερώτημα λοιπόν. Η πολιτική στα εθνικά κοινοβούλια, οι ευρωβουλευτές των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να συζητούνται στις συνόδους κορυφής, δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα του ζητήματος. Είναι τραγικό να συνομιλούμε με πρώην μέλος του Σουηδικού Κοινοβουλίου, να συζητάμε για τη Σουηδία ότι αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα. Και το λέω για τη Σουηδία με έμφαση, διότι είναι γνωστό και το κοινωνικό κράτος και η επιδοματική πολιτική και το κράτος πρόνοιας, η υγεία για τους μετανάστες και όλα εκείνα τα οποία συγκροτούν ένα πλέγμα βοήθειας σε αυτούς που έρχονται σε μια τέτοια κοινωνία σαν τη Σουηδία, ότι μάλλον θα έπρεπε να τους έχει σε μια διαφορετική στάση τους μετανάστες. Δηλαδή να θέλουν να προαχθεί έτσι περισσότερο μια τέτοια προοδευμένη κοινωνία παρά να οπισθοδρομήσει. Αλλά βλέπουμε το αντίθετο.
Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω για την ατυχή μεταναστευτική πολιτική και οπωσδήποτε η μη ύπαρξη βάσης αξιών που οδηγεί με 100% στη μη ένταξη, μη ενσωμάτωση. Αυτό το φαινόμενο, δεν ξέρω, η εκτίμησή μου οφείλεται σε μια ηθελημένη τάση αφέλειας που υπάρχει στην πολιτική διοίκηση της Ευρώπης. Σε αυτούς δηλαδή, στους πολιτικούς ταγούς.
Είναι αφέλεια, είναι σκοπιμότητα, αγαπητέ μου κύριε Δελή.
Κοιτάξτε, μιλάτε επίσης και με έναν πρώην πολιτικό ο οποίος είναι δύο διπλωμάτες. Εγώ το παρκάρω στο...
Καλά.
Η θελημένη τάση αφέλειας. Δηλαδή, για μένα, βασικά αυτοί που το ακούνε θα πρέπει και επίσης και να το εξηγήσουν ότι εάν είσαι αφελής, τότε είσαι και επικίνδυνος. Mm-hmm. Και αυτό πιστεύω σήμερα, ότι αυτά είναι οι θελημένες τάσεις αφελίας. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Γερμανία, κοιτάξτε τι γίνεται στη Γαλλία, κοιτάξτε τι γίνεται στην Ολλανδία, κοιτάξτε τι γίνεται στην Αυστρία, και για να μην σας φάω όλο τον καιρό του προγράμματος και να αποφύγω τις επόμενες ερωτήσεις, μπορώ να συνεχίσω με και το τέλος. Να σας αναφέρω όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα δείχνουν μόνο ένα δρόμο, είναι μονόδρομος. Έχουμε κάνει λάθος στη μεταναστευτική πολιτική. Δεν αποτύχαμε να ενσωματώσουμε αυτούς που ήρθαν κάτω από την σημαία της ασυλίας. Mm-hmm. Κάτι που το άσυλο, όπως γνωρίζουμε και ανοίγουμε καινούργια χαρτιά, δεν είναι για αυτά τα πράγματα.
Ακριβώς.
Και αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα, επειδή είμαι και άνθρωπος της Realpolitik, η πραγματικότητα μας λέει ότι, αγαπητοί, θα πληρώσετε ένα λογαριασμό που δεν θα σταματήσει αύριο, δεν θα σταματήσει τον επόμενο χρόνο, αλλά θα συνεχιστεί για το λιγότερο 2 γενναίες.
Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε και θέλω να πάμε σε πιο ελληνικού ενδιαφέροντος ζητήματα, γιατί και από αυτά τα οποία είπατε μέχρι τώρα, από την ώρα που αρχίσαμε να συνομιλούμε, αλλά και από αυτά που διαβάζει κανείς στις δημόσιες καταθέσεις σας, εννοώ για την μητέρα πατρίδα, αγαπητέ μου κύριε Σωτήρη Δελή, έχουμε δει πάρα πολλές φορές έκδηλη την αγωνία σας. Έχω μπροστά μου μια δήλωσή σας. Όταν τελειώσαν οι ευρωεκλογές, λέτε τα εκλογικά αποτελέσματα εξηγούνται από κάποιους με τις φράσεις ότι χρειάζονται διορθωτικές παρεμβάσεις, καλύτερη διαχείριση του μηνύματος, εντατικότερη πολιτική δουλειά κλπ. Λοιπόν, εσείς υπογραμμίζετε, η κατακλείδα της συγκεκριμένης δήλωσης είναι η σημερινή κατάσταση απαιτεί μια ολική επανεκκίνηση της σχέσης της ελληνικής κοινωνίας με τη δημοκρατία και την πολιτική. Σας δίνω το λόγο για να το εξηγήσετε όλο αυτό, όχι ότι χρειάζεται εξήγηση το γεγονός του αδιεξόδου το βλέπουμε, το είδαμε. Γι' αυτό το οποίο αφορά στην επανεκκίνηση. Εκεί θέλω να εστιάσετε, αν έχετε την καλοσύνη.
Και αυτό μεγάλο κομμάτι. Η επανεκκίνηση για τις σχέσεις του Έλληνα πολίτη με την ελληνική δημοκρατία. Γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα που έχουμε στην πατρίδα μας σήμερα δεν δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της κυβέρνησης, είτε κατά τη διάρκεια. Υπάρχουν πολλές κυβερνήσεις που συστηματικά έχουν κάνει τον Έλληνα απλά να μην πιστεύει.
Και συμπληρωματικά, να πω εγώ. Συμπληρώνω ένα το έργο του άλλου. Μάλιστα.
Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό έχει. Εάν δεν πιστεύεις, είναι αυτό το πράγμα που με έχουν μάθει σε αυτό το σχολείο εδώ. Εάν ο πολίτης αρχίζει και σε αντιλαμβάνεται σαν άνθρωπο μη εμπιστοσύνη, εάν το κεφάλαιο εμπιστοσύνης που διαθέτει εναντί του πολίτη είναι πιο μειωμένο από αυτό που ο πολίτης θέλει, καλύτερα να αφήσει την πολιτική για να εξαφανιστεί. Γιατί σημαίνει αυτό? Διότι αυτά τα καταστάσεις που βιώνουμε σήμερα και οι οποίες επαναλαμβάνω, δεν είναι λάθος. Η κυβέρνηση προσπαθεί φιλότιμα να διορθώσει καταστάσεις, αλλά αυτά έχουν βάθος χρόνου. Έχουμε φτάσει στην περίπτωση να μην, όταν πηγαίνεις παραδείγματος χάρη στο γιατρό και σου κοιτάει το χέρι σου αν έχεις κάτι στο χέρι στη χώρα μας, όταν πηγαίνεις στο γραφείο σε κάποιο γραφείο να σου εκδοθεί μια άδεια και ακόμη σε κοιτάνε στα χέρια σου τι έχεις. Mm-hmm. Όλα αυτά
όταν σε ρωτούν, να πω κι εγώ κάτι ακόμα, όταν σε ρωτούν ευθέως με αυτό το ψευδοδίλημα, και τι θέλετε, να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία? Μισό αιώνα πορευόμαστε, σχεδόν μισό αιώνα πορευόμαστε με απειλή πολέμου, με αυτό το κάζους μπέλι. Λοιπόν, μισό αιώνα κουβαλάμε την τροπή και την προδοσία και την κατοχή του 40% της Κύπρου, και εν πάση περιπτώσει μισό αιώνα βλέπουμε ορισμένα πράγματα τα οποία καταλήγουν αυτή τη στιγμή σε απειλητικά μηνύματα για αυτήν ταύτη την επιβίωση της χώρας. Και το ερώτημα είναι το εξής. Επανεκκίνηση, είπατε. Πάνω σε ποια βάση? Εδώ πολεμήσαμε τις αξίες μας, πολεμήσαμε την κληρονομιά μας, πολεμήσαμε τη γλώσσα μας, πολεμήσαμε την ψυχή μας. Σας ακούω.
Ναι, είναι η επανεκκίνηση για μένα θα πάρει καιρό. Mm-hmm. Και είναι χτισμένη στις βάσεις του ελληνισμού. Μιλούσαμε για αξίες πριν. Ναι. Είναι και αυτό ένα συμβόλαιο αξίας. Δηλαδή ότι ο κάθε Έλληνας θα προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για την πατρίδα του και για το συμπολίτη του. Ο κάθε Έλληνας δεν θα πρέπει να είναι φοροκλέφτης. Ο κάθε Έλληνας.
Αυτά γίνονται με νόμους ή βγαίνουν μέσα από την παιδεία, μέσα από την οικογένεια, μέσα από την κοινωνία?
Οπωσδήποτε για να διαλύσεις μια οικογένεια, έχω μάθει εδώ πέρα, ή συγγνώμη, ένα κράτος, διαλύεις πρώτα την παιδεία, την οικογένεια και μετά διαλύεις τους θεσμούς. Τότε έχεις μια failed state, όπως λέγεται. Όπως δούμε αυτή τη στιγμή τη Συρία ή το Ιράκ. Τώρα, επειδή πράσαμε στο εξωτερικό, τα προβλήματα της χώρας μας στην εξωτερική πολιτική είναι επίσης και στην Βόρεια Ήπειρο, είναι επίσης το πρόβλημα με την Βόρεια Μακεδονία και το μεγάλο, το μείζον πρόβλημα με την Τουρκία, η οποία δεν είναι προσιλωμένη όπως εμείς στο διεθνές δίκαιο. Mm-hmm. Θα πρέπει να πει ότι η προσήλωση της κυβέρνησης στο διεθνές δίκαιο δείχνει πολιτικό προπολιτισμό. Αυτό θα πρέπει να το πούμε. Αλλά όταν από την άλλη μεριά έχεις έναν που κάθεται στο τραπέζι και παίζει με προκλήσεις και προσπαθεί μέσω εθνικού δικαίου να δημιουργήσει καταστάσεις που απειλούν την ακεραιότητά σου, τότε μου θυμίζει ένα. Και θα σας πω, είναι λιγάκι αστείο, αλλά είναι τραγικό αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Να πετάμε κοψίδια σε ένα αγκροκόδινο που θέλουμε να το μετατρέψουμε σε φυτοφάγο.
Mm-hmm.
κάτι άλλο θα πρέπει να κάνουμε. Τώρα εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη λογική για να πω στους συμφήνοντες και στην κυβέρνηση της χώρας που τη σέβομαι τι θα κάνει. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα οριακό πρόβλημα. Και ένα πρόβλημα που τι είναι, να είμαστε σε τροχιά σύγκρουσης μεταξύ εμάς και της Τουρκίας, που βασικό σκοπός θυμίζει το Lebensraum. Γνωρίζουμε επίσης και ότι η εκτίμηση δικιά μου, δηλαδή, ότι οι στόχοι της Τουρκίας είναι τρεις. Είναι η καλύτερη φήμη στο σουνιτικό Ισλάμ, είναι να γίνει κόμβος ενέργειας και μέσω αυτού απευθείας εξάρτησης της Ενωμένης Ευρώπης, και ο αφανισμός των Κούρδων. Όλα αυτά αυτή τη στιγμή μαζεύονται και θα τα δούμε στη Συρία. Διότι και εκεί από τις 20 Ιανουαρίου και μετά, και λέω γιατί λέω από τις 20 Ιανουαρίου και μετά, διότι απλά ο καινούριος πρόεδρος των ΗΠΑ θα πάρει τη θέση του στο Λευκό Οίκο, θα δούμε τι πρέπει να γίνει εκεί. Ποιο παιχνίδι παίζεται εκεί, εάν πράγματι η λύση της Συρίας περνάει μέσω της λύσης του Ουκρανικού, αν πράγματι αληθεύουν, γιατί εγώ δεν μπορώ να πω απολύτως τίποτα, αν είμαι άνθρωπος που εάν δεν έχω γεγονότα και αλήθειες, δεν μπορώ να κινηθώ. Είναι πράγματι αλήθεια ότι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ήδη μιλήσει με τη Ρωσία για αυτά τα πράγματα. Εκείνο όμως που βλέπω από το χάρτη και από το τοπίο είναι ότι το Ιράν έχει χάσει. Η Ρωσία έχει χάσει από την κατάσταση. Η Τουρκία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όλο αυτό το πλέγμα, ως επίσης και την υποχώρηση της Γαλλίας από την Αφρική, ώστε μαζί με τη Ρωσία και την Κίνα σε αυτή την περίπτωση να δυναμώσουν τις θέσεις τους. Και πάμε πάλι πίσω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους για την Ευρώπη, γιατί απλά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγαλύτερες μπελάδες από την Κίνα.
Σύμφωνοι, αλλά δεν θα αναμετρηθούν και στο επίπεδο της Μέσης Ανατολής και στο επίπεδο της Ευρώπης με την Κίνα. Εδώ είναι τα μαρμαρένια λόγια ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στο Πεκίνο, αγαπητέ μου κύριε Δελή.
Ακριβώς. Και για αυτά δεν μπορώ. Υπάρχουν χιλιάδες σενάρια. Το δυσκολότερο είναι ότι το δυσκολότερο είναι, και δεν μπορώ να πω, γιατί απλά ελπίζω η εκπομπή αυτή είναι μια ποιοτική εκπομπή που δεν λέμε πράγματα τα οποία να μην στέκουν. Προσωπικά θεωρώ ότι έχουμε ζήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ πριν. Γιατί ήταν και πρόεδρος πριν. Εκείνο όμως το δύσκολο με αυτόν είναι ότι η προβλεψιμότητά του. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν γνωρίζεις τι πρόκειται να κάνει την επόμενη στιγμή.
Μάλιστα.
Εκείνο όμως που γνωρίζεις είναι ότι και το κοινό σημείο με την Άγκυρα είναι ότι αγαπάει τα παζάρια.
Ωραία. Θα δούμε και σε αυτό το κομμάτι. Επιστρέφω, μάλλον συμπληρώνω σε αυτά τα οποία είπατε κάτι για να σας ρωτήσω ευθέως. Αν σε ό,τι αφορά στα παγωμένα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο ή στα κυριαρχικά δικαιώματα που απειλούνται με ακροτηριασμό, και εννοώ την αποκλειστική οικονομική ζώνη, βλέπετε ότι ειδικά μετά τις εξελίξεις στη Συρία πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση. Σε αυτά, ακόμα και στο Κυπριακό, γιατί συνδέσατε το Ουκρανικό και πολύ καλά κάνατε, και εκεί εισβολή και κατοχή έχουμε, και στην Κύπρο έχουμε εισβολή και μισό αιώνα κατοχής.
Ναι. Πιστεύω ναι. Πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κοιτάξει επίσης και άλλες γωνίες. Οπωσδήποτε πιστεύω ότι η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο δείχνει τον πολιτικό της πολιτισμό, αλλά επίσης πιστεύω να μην γίνει το διεθνές δίκαιο η αιτία που να απειληθεί η ακεραιότητά της. Γι' αυτό χρειάζεται περισσότερα πράγματα. Έχουμε δει ήδη τις προσπάθειες της κυβέρνησης να ενδυναμώσει την άμυνα. Γιατί η αμυντική διάθεση της Ελλάδος ήταν μια διαφορετική ιστορία από ό,τι γνώριζα πριν και μια εντελώς διαφορετική και πιο ισχυρή ιστορία σήμερα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί, το γνωρίζουν οι υπεύθυνοι. Δεν θέλω να δείξω πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες καταστάσεις που μπορεί να δημιουργηθούν και που μπορούν να στείλουν ένα μήνυμα και στην Ουάσιγκτον αλλά και στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα θα παραμείνει μια οπειλώνα σταθερότητας στην περιοχή και η Ελλάδα δεν θα παίξει γεωπολιτικά παιχνίδια του στυλ της Άγκυρας κλπ. Ως επίσης και το τελευταίο ότι θα πρέπει όπως γιατί γίνεται μια προσπάθεια σαν μικρή χώρα ποτέ δεν πρόκειται να είμαστε αυτόνομοι. Αλλά παίρνω αποτέλεσμα και μαθήματα από την καινούργια μου την πατρίδα. Υπάρχει μια τεράστια αυτονομία στο τεχνικό τομέα, στην τεχνολογική και αμυντική. Έχουμε ένα τεχνολογικό και αμυντικό πλεονέκτημα, το οποίο δίνει στην βόρειο-ανατολική μεριά του ΝΑΤΟ μαζί με τη Φιλανδία ένα τεράστιο αβαντάζ. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή έχουμε τα μυαλά, έχουμε τις ικανότητες, η αυτονομία αυτή στο τεχνολογικό και αμυντικό τομέα να γίνει επίσης και στην Ελλάδα, γιατί απλά είμαστε οι πληθυσμοί. Μόνο που στην Ελλάδα δεν έχουμε επιθετικά αεροπλάνα όπως δεν έχουμε κάνει εδώ, δεν έχουμε κατασκευή υποβρυχίων, δεν έχουμε. Αυτά τα πράγματα θα μπορούσαμε να τα κάνουμε.
Θα μπορούσαμε να τα έχουμε, αλλά είναι μεγάλη συζήτηση. Στο χρόνο που μας απομένει, θέλω να έρθουμε σε κάτι το οποίο θα έλεγε κανείς είναι κομβική σημασία για όλα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα. Είδα πρόσφατα μια δημόσια κατάθεσή σας, η οποία με εξέπληξε θετικά. Αφορά στον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα εκπληρώνουν το ρόλο τους. Έχετε σημειώσει στο συγκεκριμένο σημείωμα ότι η κριτική δημοσιογραφία που η εξουσία αποφεύγει συστηματικά αποκλεί και περιθωριοποιεί. Λοιπόν, είχαμε κατά καιρούς σοβαρό ζήτημα να κατατάσσεται η χώρα στις τελευταίες θέσεις στις δυτικές χώρες ό,τι αφορά στην ελευθερία του τύπου. Θέλω να σας δώσω το λόγο χωρίς συγκεκριμένο ερώτημα. Αυτές σας τις επισημάνσεις να τις ακούσω και τεκμηριωμένα. Για να πάμε στο τέλος, να μας μείνει λίγος χρόνος, για το πού και πώς θα μπορούσατε όλοι εσείς να στηρίξετε, όλοι εσείς εννοώ οι άνθρωποι οι οποίοι καταλάβατε κάποιο καιρό ή εξακολουθείτε να κατέχετε κάποια αξιώματα σε χώρες όλου του κόσμου, να γίνετε πιο χρήσιμοι για την Ελλάδα και η Ελλάδα πιο χρήσιμη σε εσάς στη συγκεκριμένη προσπάθεια. Πάμε όμως από τον τύπο πρώτα.
Από τον τύπο. Στις επαφές με την Ελλάδα μου δημιουργήθηκε μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι η Ελλάδα έχει δύο ειδών δημοσιογραφίες. Τύπου δημοσιογραφίες. Ο πρώτος είναι οπωσδήποτε η υποστήριξη της εκάστοτε κυβέρνησης. Ο δεύτερος είναι ο κίτρινος τύπος. Δηλαδή έχουμε ακούσει και έχουμε δει ώστε πολλές φορές, ας το πω έτσι λιγάκι λαϊκά, κινδυνεύουν να πέσουν τα αυτιά μου από αυτά που ακούω, γιατί απλά είναι αναλυθή. Ένα άλλο μέρος της δημοσιογραφίας, εκείνο που εγώ συγκρίνοντας οπωσδήποτε το πεδίο, το δημοσιογραφικό πεδίο με ανθρώπους οι οποίοι έχω έρθει σε επαφή και εδώ στη Σουηδία, είναι το πεδίο της κριτικής δημοσιογραφίας. Δηλαδή να βάλεις ερωτήσεις οι οποίες θα σου απαντούνται άσχετα και αν ενοχλούν τους κρατούντες. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι δημοσιογράφοι στη χώρα μας. Έχω συναντήσει κάποιον και μάλιστα αναφερθώ στο όνομά του εδώ, ο οποίος έχει ένα θαυμάσιο και από εκεί διαβάζω περί κριτικής δημοσιογραφίας. Υπάρχει ένα περιοδικό στην Ελλάδα που λέει το Ορθός Λόγος. και ο εκδότης του λέγεται κύριος Αλεξόπουλος. Εκεί υπάρχει μια προσπάθεια και εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοί σας που γράφουν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία γι' αυτό λοιπόν η Ελλάδα, όπως είπαμε και πριν, δεν στερείται δημιουργικούς ανθρώπους και ανθρώπους κριτικής δημοσιογραφίας. Αλλά αυτό σήμερα δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν περνάει στη χώρα. Είναι απλά ένα πρόβλημα. Ίσως αυτό το πράγμα το έχουν δει οι συναδελφοί σας στο εξωτερικό και αναγκάζουν να ομολογήσουν ότι η Ελλάδα έχει ακόμη κάποιο δρόμο και κάποια εργασία ώστε η κριτική δημοσιογραφία να πάρει μέρος σε αυτή τη δομή των νέων κλπ.
Ωραία. Πάμε. Έχουμε λίγο χρόνο. Σε 3 λεπτά πρέπει να πούμε τι θα πρέπει να απαιτήσει κατά την άποψή σας η Ελλάδα από εσάς και τι θέλετε όλοι εσείς οι οποίοι μπορείτε αντικειμενικά να στηρίξετε έναν προσανατολισμό, μια άλλη πορεία, για να πάψουμε να είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι και ανιστόρητοι όπως παρουσιαστήκαμε αμέσως μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και αμέσως γενικότερα μετά τις δημοσκοπήσεις που ακολούθησαν από τότε ήσαμε σήμερα στην πατρίδα.
Θα αναγκαστώ να είμαι λιγάκι σκληρός τα τελευταία μου λόγια. Θέλω να πω ότι η Ομογένεια ήταν πάντα στο πλευρό της Ελλάδος. Μην ξεχνάτε ότι η Επανάσταση του 1821 άρχισε από την Ομογένεια.
Ακριβώς.
Η Ομογένεια υπάρχει ακόμη και σήμερα. Για μένα η Ομογένεια είναι το βαρύ πυροβολικό ή αν το θέλετε η πυρηνική βόμβα της εξωτερικής πολιτικής Ελλάδος. Προσπαθούμε να κάνουμε όσο μπορούμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε επαφή. Και δεν έχουμε επαφή όταν...
Δεν την επιδιώκετε εσείς ή δεν τη θέλει η Αθήνα.
Όχι, απλά δεν την επιδιώκει η Αθήνα. Και δεν μιλάω για τη σημερινή κυβέρνηση.
Όχι, προς Θεού. Διαχρονικά είναι αυτά. Αλλά.
Διαχρονικά. Δεν τη θέλει η Αθήνα. Ή μάλλον, εάν τη θέλει, θέλει κάτι να βγάλει από αυτό το πράγμα. Εμείς δεν το βλέπουμε. Εμείς δεν το βλέπουμε έτσι. Δεν το βλέπω εγώ πολιτικά, γιατί δεν με ενδιαφέρει εμένα εάν υπάρχει κόκκινη, πράσινη, κίτρινη, μαύρη ή μπλε κυβέρνηση στην Αθήνα. Εμένα με ενδιαφέρει και εμάς τα εκατομμύρια των Ελλήνων στο εξωτερικό μας ενδιαφέρει εάν αυτή η κυβέρνηση που υπάρχει ασχέτως στρώματος είναι η κυβέρνηση που κάνει την πατρίδα μου περήφανη και τους συμπατριώτες μου να ζουν ανθρώπινα και σεβαστικά. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Και για το λόγο αυτό δεν είμαι επίσης και μέλος κανενός κόμματος και δεν συμμετάσχω πολιτικά πουθενά στην Ελλάδα. Είναι απλά σε βάθος χρόνου μια συστηματική επίδειξη μη υπάρχοντος ενδιαφέροντος για την Ομογένεια. Αυτή είναι δυστυχώς η απάντησή μου. Αν υπάρχουν αντίθετες ιδέες και λοιπόν, οπωσδήποτε δέχομαι την κριτική, αλλά θα πρέπει να αποδειχθεί αυτό που ισχυρίζουμε ότι δεν είναι αληθές.
Εξ όσων γνωρίζουμε και αληθές είναι και διαχρονικό είναι και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Αγαπητέ μου κύριε Σωτήρη Δελή, ήταν εξαιρετική χαρά και τιμή να συνομιλήσουμε μαζί σας. Ήταν εξαιρετικά χρήσιμα, ισότα ακούοντων πολλά από αυτά τα οποία είπατε. Ισότα ακούοντων εννοώ στους κύκλους εκείνους που μπορούν να πάρουν αποφάσεις και να κινηθούν στην κατεύθυνση της προόδου της πατρίδας, της ενδυνάμωσής της και της υπεράσπισης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων σε ένα σύνθετο και πολύπλοκο διεθνές περιβάλλον. Σας ευχαριστώ θερμά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και θα τα λέμε, πιστεύω, τακτικά.
Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Χούπη και πάλι εύχομαι το 2025 με ένα έτος μεγάλων επιτυχιών για την πατρίδα που όλοι λατρεύουν.
Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, με αυτή την εξαιρετική ευχή του κύριου Σωτήρη Δελή, οικονομολόγου, τραπεζίτη, πρώην βουλευτή στην Σουηδία, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούμπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.